Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlem.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsdir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Biz bundan əvvəlki saatda Elşad Abdullayevin videoları haqqında danışdıq. Vəkil Adil İsmailovla birlikdə qarşıdakı yarım saat ərzində isə mövzumuz ölümə aparan yollar adlanır. Təhlükəsiz Yollar İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev yollar haqqında fikirlərini bölüşəcək. Aydın bəy artıq studiyamızdadır. Aydın bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, mövzumuza başlamamışdan əvvəl bir qədər anons edim səhifəmizdə bugünkü verilişlərimiz və eyni zamanda Azadlıq Radiosunun səhifəsindəki məlumatlarla bağlı. Niyə Azərbaycan Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır? Təxminən 25 dəqiqə sonra efirə gedəcək kontekst verilişində günün sualı budur. Bununla bağlı da fikirlərinizi siz yaza bilərsiniz ki, kontekst verilişində həmin fikirlər işıqlandırılsın, həmin fikirlər səsləndirilsin. Kontekst təmin edə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi kimləri sevindirir, kimləri isə sevindirmir. Azərbaycan dünyanın firavanlıq indeksində ancaq 4-cü sıradadır. Naxçıvanda orta məktəblərə şagird köçürmələri kimə lazımdır? Azərbaycanlı Amerikada qasırğanı necə qarşılayır? Bütün bu suallara siz kontekst verilişində təxminən 25 dəqiqə sonra efirə gedəcək kontekst verilişində qulaq asacaqsınız. Eyni zamanda bu gün 20:30-da efirə gedəcək Azərbaycanda toy dəbdəbəsi biabırçıdır sualına cavab axtaracaqlar. Pen klub verilişində saat 20:30-da efirə gedəcək. Qonaqlarsa toy dəbdəbəsinin biabırçıdır dediyini iddia edən Axşin Yensey yazar, digər isə jurnalist Çingiz Sultan Soydu, o dəbdəbənin tərəfdarıdır. Artıq biz mövzumuza keçə bilərik. Aydın bəy, son vaxtlar yol qəzalarının sayı artıb. Eyni zamanda yol qəzalarında həmçinin dünyasını dəyişənlərin də sayı artmaqdadır. Bunun qarşısını almaq üçün hansısa təklifləriniz varmı?
Əlbəttə, təkliflər çoxdur. Ümumiyyətlə, biz 2009-cu ildən müxtəlif təkliflər irəli sürmüşük. Amma nədənsə heç biri həyata keçirilməyib. Və ümumiyyətlə, bunun bir neçə səbəbi var və son zamanı müxtəlif yerli TV kanallar yalnız elə bu məsələdən danışırlar və biz xəbərləri baxanda xəbərlərin əksəriyyəti elə yol qəzaları, ölüm halları və bu nədən belə irəli gəlir? Əlbəttə ki, dediklərinə görə sürət yüksək olduğuna görə və təcrübəsizlik də ola bilər, müxtəlif səbəblər ola bilər, amma ümumiyyətlə biz bu işdə daha artıq təcrübəmiz böyük olduğuna görə biz konkret deyirik ki, bu da artıq sosial problemə çevrilib. Bu sosial problemdir. Bu sürücünün problemi deyil. Bunu dərindən dövlət tərəfindən gərək araşdırılsın və ciddi tədbirlər görülsün. Amma indiyənətən heç bir tədbir görülmür və ümumiyyətlə biz ictimai birlik kimi, bizim ictimai birliyin təhlükəsiz yollar, marifləndirmə və təbliğatla məşğul olur əhali arasında və ümumiyyətlə bu da son zamanı zəif keçir. Niyə görə ki, əhali da marağını itirib, tıxacdar ümumiyyətlə hər tərəfi da artıq bürüyüb şəhəri. Və tıxacdar nədən əmələ gəlir, nə səbəbə görə əmələ gəlir, bunu yerli TV kanalları demir. Amma biz deyə bilərik.
Tıxaclar barəsində bir qədər sonra danışacaq. Bəli. Amma əvvəlcə gəlin təhlükəsiz yollardan danışaq, yəni yol qəzalarından danışaq və insanların insan ölümlərindən danışaq, yollarda ölən insanlardan danışaq. Yəni elə mövzumuz da budur, ölmə aparan yollar adlanır mövzumuz. Hansı dövlət təşkilatlarına müraciət etmişsiz təkliflərinizlə bağlı və
biz
nə cavablar
aldınız? Müraciət eləmişik Bakı şəhərində, Azərbaycanda müxtəlif tədbirlər keçirməklə əlaqədar. Ən əsası tədbirlər bu BMT tərəfindən demək qətnamə əsasən yol qəzalarında həlak olanların xatirə mərasimi keçirmək üçün. O da hər il noyabrın 3-cü bazar günü təyin olunub və müxtəlif ölkələrdə qeyd olunur da artıq. Üstəlik tövsiyə görülür ki, heykəl də qurulsun, həmən bu
Amma Azərbaycanlar da keçirilir. Təhlükəsizlik ayları, təhlükəsizlik həftələri.
Yox, o bir gündür. 18-i noyabrı düşür. Hər dediyim kimi noyabrda, yəni təntənəli olaraq bütün ölkələrdə keçirilir. 2009-da mən Moskvada olanda yeganə bizim təşkilatımızdır. Beynəlxalq yol təhlükəsizliyi konfransı keçdi orada. 150 ölkədən 3500 qədərə nümayəndə iştirak elədi. Onların əksəriyyəti Daxili İşlər Nazirləri idi. Əksəriyyəti tanınmış beynəlxalq təşkilatlarıdır və ümumiyyətlə dövlət səviyyəsində məmurlarıdır müxtəlif ölkələrdən və həmən 2009-da noyabrın 18-inə düşdü deyə həmən orada Rusiyada ilk dəfə olaraq qeyd olundu və abidə də qoyuldu. Bu işə sonra Ukrayna da qatıldı, sonra Baltikyanı da ölkələri qatıldı. Gürcüstan da qatıldı, əfsuslar olsun ki, Ermənistan da qatıldı. Üstəlik Ermənistan da böyük vəsait aldı Avropa Şurasından, yol təhlükəsizliyinə görə böyük vəsait aldı. Orada da belə təşkilatlar var. İndi biz də istədik müxtəlif qurumlara müraciət elədik, beynəlxalq qurumlara, amma bizə dedilər ki, siz dövlətli ölkəsiz, sizin həyat səviyyəniz artır, avtomobilləriniz get-gedə bağlaşır. Və sizə ehtiyac yoxdur, siz öz fondlarınızdan istifadə edin. Onda da biz müraciət elədik Prezident aparatına, Heydər Əliyev fonduna və ümumiyyətlə Nazirlər Kabinetində yol təhlükəsizlik komissiyası var. Orada müraciət elədik, amma nədənsə oradan biz cavab ala bilmədik.
Bu 18 noyabrla bağlı deyirsiniz ki, bir gün keçirmək istəyirdik, belə bir tədbir keçirmək istəyirdik. Bu tədbir nə dərəcədə bütün xalqı səsləyəcək ki, gəlin yollarda təhlükəsizlik olaq? Yəni, bir tədbirlə nə olacaq ki, konkret tədbirlərdən...
Tədbirlər kütləvi şəkildə miting keçirilməlidir. Və həmən biz istədiyi o vaxtı demək yol qəzalarında həlak olanların yaxınlarının bir birliyin yaradaq və onlar həddindən artıq çoxdular. Onların vasitəsi ilə başqa kim ki hələ bu bəlaya düşməyib, bu qəzaya düşməyib, yaxınlarını itirməyib, onlara tövsiyə olsun. Yəni onlara bir örnək versinlər, onlara bir məsləhət versinlər ki, həmən bu miting vasitəsi ilə o mitingdə o həmən dediyim heykəlin ətrafında olmalıdır hardasa. Müxtəlif ölkələrdə o heykəl var dediyim kimi. Hardasa zəifdir, hardasa yüksəkdir. Məsələn, Hollandada çox gözəl heykəl qurulub bu abidə belə yol qəzalarında həlak olanlara. Və ümumiyyətlə, mitingdə bu səslənəcək ki, diqqətli olun, biraz səbirli olun, stres çox pis təsir eləyir. Həqiqətən də mən güman eləmirəm ki, məsəl üçün dövlət yol polisinin əməkdaşları ya da məsəl üçün TV kanalların müxbirləri deyir ki, əsas səbəb sürət artımıdır. Yox. Sürət artımı elə avtomobil 200-də spidometr yazılıb demək o 200-də də gedə bilər. Təcrübədir. Onun sağlam ruhudur sürücünün. Yəni bu stres vəziyyətinə düşən adam istəyir 50 kilometrdə də avariya elə bilər, qəza törədə bilər, 100 kilometrdə, düzdürmü? Bax belə, yəni mənə elə gəlir ki, sürət artımı deyil.
Siz deyirsiniz ki, tövsiyələr verə bilərdik ki, digər qəza keçirməyən insanlar da bundan bir ibrət götürsünlər. Yəni
bəli, ibrət götürsünlər, bəli.
Sizcə bu qədər televiziyalarda, mediada məlumatlar gedir qəzalarla bağlı, hər gün eyni məlumatlar verilir ki, filan qədər insan dünyasını dəyişib yol qəzalarında. Bu özü bir səsləniş deyilmi?
Yox. Niyə görə? Çünki onlar bir təklif vermir ki, bu vəziyyətdən nətər çıxaq. Onlar yalnız təfərrüatı ilə və olan olayı irəli sürürlər və başqa bir təklif yoxdur. Onlar müraciət eləyir, məsəl üçün, dövlət yol polisinin, ictimai birliyin rəhbərinə və hansısa bir başqa yol polisinin əməkdaşına ki, o da ondan artıq nə deyə bilər ki, qəza oldu, həlak oldu, xəsarət aldı. Amma mənə gəlir ki, bu TV kanalların bu son zamanı bu arədə çox danışmağı o tıxaclarla əlaqədədir. Çünki onların müxbirləri yəqin ki, tıxacda çox zaman qalır və onların əsas elə yaralı yeri o tıxaclardır. Özünüz bildiyiniz kimi, müxbir hər yerə gələ vaxtında çatsın. O tıxacda bir saat, saat yarım qalırsa, o da xəbər daha köynə olur. Ona heç kəsə lazım deyil. Yəni, bu korrespondensiyanın belə bir, korrespondentlərin belə bir qanunudur, mənə elə gəlir. Tıxaclar hamıya mani olur, bir onlara yox.
Sizdə bir məlumat statistik məlumatdan gedir söhbət, varmı ki, Azərbaycanda yol qəzalarında ölən insanlar müqayisə edəsiz xarici ölkələrdə?
Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Bizdə belə də artıq statistika var. Bizim demək, İctimai Birliyin əsas istiqaməti yol təhlükəsi ilə əlaqədar əhalinin təbliğatı marifləndirməsidir. Və biz elmi tədqiqatlar aparırıq, monitorinqlar aparırıq və biz demək, bizim nümayəndələr müxtəlif rayonlarda bu monitorinqi aparın zaman elə qərara gəlir ki, hadisələrin əksər halları, əksər olayları gəlib demək, həmən bu mətbuatda işıqlandırılmır. Və 1990-cı ildən bu günə qədər Azərbaycanda yol hadisələrində 43.500 nəfər, dəqiq desək 43.560 nəfər həlak olub. Onların əksəriyyəti cavan kişilər, cavan oğlanlardır. Və ümumiyyətlə belə müqayisə eləsək ki, Qarabağ müharibəsində demək ki, 23.000 insan həlak olubsa, Azəri vətəndaşları, onda görün fərqi nətər olur da. Yəni 43.560 nəfər bu bir diviziyanın demək adamlarıdır, əskərləridir. Yollarda biz itirdik bunları. Belə demək olar ki.
Nə qədər dediniz?
43.560 nəfər. 20 il ərzində. 20 il ərzində. Yəni, orta hesabla götürsək ki, hər il 2000-2500 həlak olur yollarda, onda elə də gəlir. Elə də gəlir.
Aha. Balaca rəqəm deyil. Hakimiyyət icazəsiz nümayişlərdə iştirak etməyə görə sərt cəza tədbirləri görməkdənsə, yol qəzaları törədilməsinə qarşı cəzaları sərtləşdirsəydi, daha düzgün olardı. Bu qəzalar hər il bizim dostlarımızı, qohum qardaşlarımızı aramızdan aparmaqda davam edir. Mən həmçinin təklif edərdim ki, bir neçə illiyə də olsa yaşayış məntəqələrində sürət həddi aşağı salınsın. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Heydər Əliyevin qoyduğu bütün yollar azərbaycanlıları ölümə aparan yollardır. Ancaq çox çəkməz, onların öz varisləri bu yolun güdazına gedərlər. Baba Heydərin düz zənn etdiyi yollar onların varislərini uzun illər keçmə-keçli, kələkötürlü, təhlükəli olacaq. Demagog imzalı dinləyici yazır bu fikirləri. Tıxaclar barəsində danışaq, Aydın bəy. Bakıda daha bir yol problemi, o da elə bir nömrəli deyərdim ki, yol problemi, o da tıxac problemidir. Bunun qarşısını almaq üçün nə təklif edirsiniz?
Demək, təklifləriniz? Təkliflər çoxdur. Birinci təklif ondan ibarətdir ki, araşdırmaq lazımdır ki, tıxaclar niyə yaranır? Niyə yaranır tıxaclar? Əlbəttə ki, avtomobillərin çoxluğu, yolların darısqal olmağı, bura üstə gəl hər ay təzə qoyduqları asfalti söküb yenidən qoymağı. İndi Nobel prospekti bu dəqiqə yeni qoyulmuş asfalt sökülür. Bax, bu dəqiqə. O haradasa Nargilə kafesinin ətrafında. Bəs yaxşı, bunu təzə qoyub Almaniyanın hansı asfalti yenidən qoyurlar? Yaponiyaya istəsalım. Ona görə də tıxaclar buna görə yaranır. Yolu bağlayırlar. Yerinə media vasitələri ilə ya dövlət yol polisi ilə isə bir əməkdaşı bəyan eləyir ki, alternativ yollardan istifadə edin. Alternativ yollar haradır? Əks istiqamətdir mi? Qanunsuz arası bir yola istifadə edir, kimisə qarşısına çıxmaqdır. Bizdə alternativ yol da yoxdur. Gəlin bir dəfəli onunlaq. Bizdə alternativ yol yoxdur. Deyəndə ki, alternativ yol, mən başa düşmürəm, o haradır alternativ yol? Alternativ yol bizim fikrimizcə yeri sakinlərin əks istiqamətdə kimisə avtomobilin qarşısına çıxmaq. Bu da alternativ yol. Onunla da qəza yaranır, onunla da hər bir sürücü stres keçirdir və nəticədə həmən bu qəza yaranır, o da ömrünü həlak olur, həyatını orada qayb edir.
Bu hökumət bu qədər pul tökür, yollar çəkir, körpülər tikir ki, Bakıda tıxacıların qarşısı alınsın. Sizcə bu çıxış vasitəsi deyilmi, çıxış yolu deyilmi?
Tamamilə doğrudur. O biraz hasadlaşdırır, amma disproporsiya yaranır. Bilirsiniz, avtomobillərin satışı ilə yolun inşa olunması çox böyük fərq var. Avtomobilin satışı daha da sürətlə gedir, deyək ki, yolun inşası. Yolu da elə tikəndə tamamilə unudurlar ki, gərək avtobus zolağı olsun. Avtobus zolaqları yoxdur. Bax, biz bu yaxınlarda Nazirlər Kabineti Təhlükəsiz Yollar Komissiyasına, Yol Təhlükəsiz Komissiyasına müraciət elədik. Orada cənab Abid Şarifov rəhbərlik edir. Və həmən o komissiyanın üzvləri hamısı tanınmış adamlardır. Nazirlərdir, nazir mavinləridir və Dövlət Yol Polisinin cənab general Ramil Zeynalovdur. Biz ora məktubla müraciət elədik ki, Nargilə kafesinin ətrafında həmən bu 8-ci kilometr gedən Əhmədliyə gedən yolda Nargilə döngəsində çox belə darısqal yol var. Təsəvvür edin ki, bir 500 minə qədər insan işdən sonra axın gedir ora. Balaca darısqal yol, o nə tərtab gətirə bilər? Avtobus, böyük tutumlu, iri tutumlara yer yoxdur. Biz də yazdıq ki, xahiş eləyirik, orada Nargilə kafesinin yanında bir balaca yer var. Oranı inşa eləyin, ora avtobus zolağı olsun. Avtobuslar girib orada sərnişinləri sərbəst götürsün və hərəkətə mani olmasınlar. Bizim məktubumuzu göndərdilər Dövlət Yol Polisinə, onlar da araşdırdılar, onlar dedilər, biz sizinlə şərikik, yaxşı, biz göndərək onda Azər Yol Servisə. Onunla da məktub gedib, o vaxtdan da cavab gəlməyib. Axı, biz düzgün təklif eləmişik, monitoring də aparmışıq, orada zolaq olsa tıxacların sayı azalar orada. İnsanlar işdən sonra vaxtında gedir çatır, amma orada saatlarla orada tıxacda durur. Bir o da 20 yanvarda da hələ bir problem yaranır zolaqların çatışmaması. Yəni, burada gərək monitoring aparırsın. Bizim səlahiyyətimizdə deyil, bizim səlahiyyətimiz yalnız təklif eləməkdir. Dövlətin əlində çoxlu imkanlar var və ümumiyyətlə trasla iş düzəlmir. Bizdə 2 dərəcəli yollar da var, 3 dərəcəli də yollar var, onlar bərbat vəziyyətindədir.
Aydındır, mən istəyirəm ki, səhifəmizdəki bəzi yeniliklərlə bağlı dinləyicilərimizə məlumat verim. Sendi qasırğasının Amerika Birləşmiş Ştatlarına vurduğu ziyan və orada əhalinin vəziyyəti barədə məlumat almaq istəyirsə, daim yeniləşən məlumatları bizim səhifəmizdən azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda daha bir həyəcan Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bu seçki həyəcanından gedir söhbət. Bu çox bir az müddət qaldı Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaşlar öz yeni prezidentlərini seçməyə hazırlaşırlar. Seçki ilə bağlı məlumatları eyni zamanda bizim səhifəmizdən oxumağa çalışın. İctimai nəqliyyat, demək, ictimai nəqliyyat tıxac və yol qəzalarına nə dərəcədə səbəb olur? Zəmin yaradır.
Aydındır sualınız. İctimai nəqliyyat çox vacib bir sərnişin daşıyıcısıdır. Amma ona şərait yaratmaq lazımdır Bakı şəhərində. Ona şərait yaradılmayıb. Hamı elə avtobus sürücüləri nədəsə qınamaq istəyir. Onlar saatlarla tıxacda durandan sonra, onları dayanacaqda yer verməyəndən sonra, həmən o qanunsuz taksi demək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, onlar nətər onda bu sərnişinləri, onlar stres keçirdir. Onlar 24 saat işləyir demək olar ki, istirahatsız, naharsız. Bəs yaxşı, bunlara bir sistem yaradılmalıdır, bir şərait yaradılmalıdır ki, bunlar da işləsinlər. Böyük tutumlu avtobus asan döl sürmək. Ona görə çox adam oradan o işdən çıxır, onlar da indi kimi gəldi götürürlər, hətta sürücülü vəsiqəsi olmayan adamları da götürürlər. Nəticədə də qaza yaranır, insanlar aloq olur, bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Lokbatan da orada...
Ardarda bir neçə yol qəzası oldu.
Bəli, çoxlu fəlakət oldu, çoxlu ölən oldu orada. Yəni, bu tərəfdən də götürsək, son zamanı 3000-4000 London taksi gətirilib Bakı şəhərinə. Onları gətirməkdən qabaq, mənim yadımdadır Nəqliyyat Nazirinin mətbuat katibi Namik Həsənov bəyan elədi ki, bütün qanunsuz taksi fəaliyyətində məşğul olanlar yollardan yığışdırılacaq. Ya onlar həqiqi həddindən artıq çoxdular. Mən də dedim ki, çox gözəl, bunlar yığışdırılsa, ya da bunlar lisensiya alsa, öz maş avtomobillərin yaxşı vəziyyətlər gətirsə, orada bir sayqaç qoysalar, bəlkəm də onda onlar azalarlar. Amma elə olmadı. Onlar daha da çox oldu, həmən o qanunsuz taksi fəaliyyətində məşğul olunan. Üstəlik də bu 3000-4000 London taksi, daha tıxaclar daha da artdı. Yəni, indi bu köynə Sovetdən qalma Jiguli, Lada avtomobilləri heç bir taksiyə görə yaramır. Amma o məcburdur taksi sürsün, çünki o işsizdir. Demək, onu nəsəndə təmin eləmək, ya işlə təmin eləməkdir, ya da onun avtomobilin utilizasiya getməlidir, çünki daha onun vaxtı qutarır. Məsəl üçün, çox ölkələrdə, Almaniyadır, Rusiyadır götürsək, görərik ki, orada köynə avtomobilləri 15-20 illik keçəni dövlət alır. Məsəl üçün, 500 ya 1000 dollara qədər Rusiyadır, mən bilən, onun yerinə yeni avtomobil verir və nəsə belə orada sistem yaradılıb ki, köynə maşına daha yığışdırılsın. Həm ətraf mühidi ölçülənir, həm də qəza yaradır. Yəni, indi bax, belə bir tədbirləri əlbəttə ki, dövlət səviyyəsində həmən o təhlükəsiz yol təhlükəsizliyi komissiya məşğul olmalıdır. Onlarda da demək, mən baxdığıma görə gərək ictimai birliyin bir nümayəndəsi olsun. Onların komissiyasında heç bir ictimai birliyin nümayəndəsi yoxdur. Niyə? Biz neçə dəfə onlara təklif elədik ki, bizi orada nümayəndə kimi götürün, həmən o komissiyanın, biz də öz təklifimizi, öz fikirlərimizi deyək. Götürmədilər. Elə dövlət yol polisinin özünü götürək. Heç bir demək, ictimai birliklə əlaqəsi yoxdur. Əlaqəsi yoxdur. Düzdür, biz onları dəstəkləyə bilərik, onların işi çətindir, vəzifəsi çətindir, amma onların da gərək biraz marağı olsun, dövlət demək, ictimai birliklərlə onlar bir əlaqə qurusun, əlaqə yaratsın. İndi ümumiyyətlə, bugünə yol polisinin demək, əməkdaşları tam bugünün demək, problemlərinə tam da cavab vermir. Niyə görə? Çünki götürsək məsəl üçün Avropa ölkələri, ya Amerika, biz görərək ki, orada yol polisi tibbi yardım göstərir. Təcili tibbi yardım göstərir. Üstəlik, lazım olsa avtomobilin içində, məsəl üçün, can verən sürücü varsa, sərnişinlər varsa, amma onu çıxartmaq üçün gərək o kəlpətin götürüb əlinə çıxsın, çıxartsın, onu da orada polislər edir. Çünki həyat gedir və hər dəqiqə çox vacibdir. Onu görməsə, onda həlak olur. Yəni, ona görə də bizim bu 46-43 min ölülər var. Çoxların xilas eləmək olardı. Xilas eləmək olardı, amma təcili yardım gec gəlir, yol polisi gec gəlir, ona görə də onlar elə qan itirmədən avtomobildə vacib çox qiymətli dəqiqələrini itirirlər. Bu məsələləri əlbəttə ki, müzakirə eləmək lazımdır yüksək səviyyədə və mən güman edirəm ki, haçansa bu məsələ haradasa gəlib elə dirinəcək ki, Bakı şəhərində heç hərəkət olmayacaq, avtomobilin sayı elə çox olacaq ki, onda yəqin ki, fövqəladə vəziyyət elan edəcək. Yəqin bula gedir.
Dinləyicidən sual var sizə. Bəlkə problem sürücüdə yox, onu idarə edən o qurumdadır. Yəni, sürücüdən əgər yalnız pul tələb edilirsə, o zaman sürücü nəyin bahasına başa gəlməsinə baxmayaraq, o pulu qazanıb gətirəcək, yazır dinləyicimiz.
Necə bir də izah edin?
Bəlkə problem sürücüdə yox, onu idarə edən qurumdadır. Yəni, sürücüdən əgər yalnız pul tələb edilirsə, o zaman sürücü nəyin bahasına başa gəlməsinə baxmayaraq, o pulu qazanıb gətirəcək, yazır.
Kim tələb edir?
Kimlərsə.
Kimlər?
Sürücüdən pul tələb edirlər.
Yəni, sürücüdən pul tələb edirlər, yəqin ki, onlar dövlət yol polisi nəzər. Kim başqa tələb edə bilər ki?
Siz bilərsiniz bunları.
Mən bilirəm ki, onları ameşə bunda günahlandırırlar, amma bildiyiniz kimi indi bu qanuna əsasən dövlət yol polisinin ixtiyarı yoxdur cərimə yazıb nağdı pul almaq. Hamısı bank vasitəsi ilə keçir.
Aha, aydındır.
Amma mənim əsas indiki vəziyyətdə birinci növbədə tıxacları aradan götürmək üçün çox vacibdir. Mənə gəlir ki, elə vaxt gəlib çatıb ki, radikal addımları atmaq lazımdır. Ən birincisi, deyim, benzinin qiyməti artsa, özəl şəxsi maşınlar üçün, yəni dövlət maşınları yox, sonra qıda daşıyan maşınlar yox, Özel maşınlar için benzinin kıymeti artsa, mesela şimdi 60 köpüydü 95, eləsinler bir maaş. Siz görürsünüz ki maşınların yarısı Bakı şehrinde yoxa çıkacak. Türkiye'de, İstanbul'da
artık en... verilişimiz yekunlaşır. Aydın Bey, çok özür dilerim. Yekunlaştırmalıyıq biz, çünkü bir qədər sonra, bir neçə saniyeden sonra efrimizi kontekst verilişi devam ettirecek ve Niyə Azərbaycanda, Azərbaycan Sovet köynəyindən çıxan digər ölkələrdən daha az firavandır. Kontekstdə bu suala fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 057-744-1017 telefon nömrəsində, eləcə də efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına fikirləriniz kontekst verilişində səsləndiriləcək. Həmçinin kontekst verilişində qulaq assaz biləcəksiniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsini kimləri sevindirir? Azərbaycan dünyanın firavanlıq indeksində ancaq 94-cü sırada. Naxçıvanda orta məktəblərə şagird köçürmələri kimə lazımdır? Azərbaycanlı Amerikada qasırğanı necə qarşılayır? Bütün bu sualları kontekst verilişində tapa biləcəksiniz. Mən sizinlə bugünlük sağollaşıram. Efrimizi isə dinləməkdə davam edin.
İşdən sonra dinləmək